Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Tik pradėjus verslą, dažnas džiaugiasi staigiu augimu, tačiau jam sustojus kyla klausimas, o ką daryti toliau, kaip pamatyti neišnaudotą potencialą. Galiausiai, kokio požiūrio ir taikomų metodų galima pasimokyti iš startuolių. Apie tai šiandien kalbėsim su dalyvėmis, o laidoje dalyvauja vestuvių planuotoja bei mokymų platformos She's Glowing, kurėja Dovilė Urbanaitė, sveiki.
Labadiena.
Ir natūralios kosmetikos atstovė, kosmetikos laboratorija vadovė Rūta Gvazdaitinė. Sveiki.
Sveiki.
Na, mes kalbam apie Swedbank projektą Kiekvienas gali ir jūs jame dalyvaujat kaip dalyvė. Dovilė yra jūsų mentorė, ar ne? Kodėl nusprendė dalyvauti šitame projekte? Kur pastrigo? Dažniausiai tokios įmonės dalyvaujantė, kur kažką jaučiasi pastrigusios ir darančias ne
taip. Taip, mūsų įmonė veikia jau 5 metus ir pradžioje augimas buvo labai didelis. Tikrai augame net kartais ir atrodo 5 metai visai nedaug, tačiau pastebėjome, kad augimas labai sulėtėjo. Ta prasme, tas augimas yra, bet jis ant tiek sulėtės, kad mes tiesiog pradėjome savęs klausti, ar mes jau čia išnaudojom tą savo rinką Lietuvoje, ar galbūt mums reikia eiti į užsienį, o galbūt mes visai neišnaudojome tas rinkas, tiesiog darome tam tikras klaidas, atsirado natūraliai toks specialistų, kaip sakyt, iš išorės nuomonės, išvalgų poreikis, kad mes galėtume save patys pamatyti kitaip, nes dažnai tiesiog užsisakam toj savo erdvėj, savo rutiną ir jau gal, nu, matom tai, ką nori matyti ar kaip pasakyti, ką matom, o kitas žmogus dažniausiai visai kitaip gali pamatyti.
Dovilė, jūs esat mentorė Rūtos, ar ne? Rūta gamina kosmetiką su prekiniu ženklu mano. Ką jūs matot kaip mentorė, kur šita bendrovė pastrigo, kur galėtų dar išnaudoti potencialą savo?
Tai kaip esame su Rūta ir aptarusios, kad bendrovė truputėlį pasimetė tokioje rinkoje ir iš tikrųjų per tuos metus ta pati rinka be proto pasikeitė, jinai labai daug išaugo, atsirado labai daug prekinių vardų, tiek sukurtų Lietuvoje, tiek atėjo visokių iš užsienio kompanijų prekinių vardų.
Kalbam.
Taip, taip, tai ta rinka tapo tiesiog, na, labai, labai konkurencinga ir dabar tenai neturint tokio savo išskirtinumo, labai iškaus įtvirtinto prekinio vardo, labai iškios komunikacinės žinutės, kam tai yra skirta, koks tai yra išskirtinumas ir Rūta galbūt ir pati savo, kad yra, na, dabar šiuo metu sunkoka įvardinti, ką jie mato pagrindiniai savo arkliukais išskirtinumu ir tada natūralu, kad tas prekinis vardas taip kaip ir, na, tampa mažiau galbūt patrauklus kitiems, nes jisai truputėlį pasimeta tokioje didžiulėje konkurencijoje.
Ankstesnėse laidose mes kalbėjom, kur du vienodi, vienas nereikalingas. Jaučiatės vienodi tarp visų dabar, ar vis dėlto jau sugalvojat, kas yra jūsų identitetas ir kuo jis įskiriat iš rinkos?
Tai mes, kaip patys sau, galbūt ir galvojam, kad mes esam ne vienodi, žinom, tai bet vat, kaip ir Davilė minėjo, mes tikrai labai esam pastrigę su identitetu, kaip mus mato, su komunikacinėmis žinutėmis, ką norim perduot, ir galbūt žmonės, vat, klientai arba potencialus klientai tikrai jau galvoja, kad mes esam 2, 3, 4 vienodi. Tai vat čia labai norim tą iškomunikuoti, kuo mes galvojam, kad mes esam ne vienodi, kuo mes esam kitokie, galimai naudingi, įdomus, tai vat galvojom, kad čia tą mums reikia susidėlioti būtent tokį grinai strategišką identitetą, tą pačią žinutę išsigrininti, tiesiog tos įrankius panaudotų, kurie yra.
Dovilė, jūs susipažinot su šito prekės ženklu ar ne su šia kosmetika, ką galėtumėt patarti, na kaip atrasti savo tą išskirtinumą tarp visų labai panašių, tarkim, ženklų.
Būtent dabar su Rūta ties tuo ir darbuojamės ir mūsų tikslas yra įsigryninti visų pirma, kokia yra pagrindinė auditorija, ką mes labiausiai norime pasiekti, su kokiais mes norim rodyti iššūkiais, kad mes padedame tam klientui susidoroti ir su kuo mes norime, kad žmonės mūsų asocijuotų. Nes tas pats prekinis vardas, aš dažnai mėgstu palyginti su žmogumi. Kokia būtų jo charakteristika, koks jisai būtų, kaip jis komunikuotų, kaip jisai turi atrodyti. Ir šiuo metu mes Rūta priėm tokia išvada, kad jų prekinis vardas atrodo galbūt prasčiau ir mažiau taip išskirtiniau, negu kad produktai. Jie yra kokybiški, tačiau čia kaip yra, vat nežinau, tiesiog išvaizda galbūt ir jų pateikimas to neatspindi. Tai mes būtent ir norime atrasti į ką mes labiausiai orientuojamės, nes aš visą laiką labai rekomenduoju įsigryninti vieną kryptį, kas yra tie mūsų esminiai arkliukai, su per ką mes labiausiai norime eiti, kokie mūsų produktai yra tie, į ką mes labiausiai norime atkreipti dėmesį, kodėl būtent jie, įsigryninti tuos dalykus, eiti per juos stipriausiai ir vat būtent turint tai, tada jau galim plėsti tiek savo tą tikslinę auditoriją, tiek produktus, kuriuos pristatome, bet pradėti siauriau.
Bandėt atsirinkti, kas yra jūsų tikslinė auditorija?
Taip, tikrai bandėm ir ne kartą ir va čia irgi dabar gavom kaip ir užduotį iš mentorės ir dažnai va toks gaunasi šiek tiek pastrigimas, kad galbūt tą auditoriją mes turim netgi sukurti vienok. Turbūt net ne tai, kad atsirinkti galbūt, bet kaip ir sugalvoti, kaip pasakyti, ją, nes va, kaip ir su Davile mes kalbėjom, jau seniai nebėra, kad ta auditorija yra tiesiog nuo 18 iki 35, arba kas gyvena Vilniuje, čia jau yra daugybė naujų etikečių, ką galima priklijuoti tam vieną ir kitą auditoriją ir vat čia galbūt irgi mūsų gaunasi toks šiek tiek strigimas, nes kaip tai pasirinkti, tiesiog vat, mes su Davile turbūt irgi dar aptarsim, tai kaip išsigryninti konkrečiai tą auditoriją, tarkim, mes išrikiuojame yra 50 moterų skirtingų, su skirtingais atributais, kaip mums nuspręst, kurią mums imti, nu pagal ką tiesiog, ar čia pagal tai, ką norime galbūt, ar pagal tai, ką mes matome savo produktą, ar pagal save, vat, irgi vat, neseniai žiūrėjau su Karolina Davilės pokalbį, tai ten irgi sako, kad tiesiog grinai pagal save, kad aš esu toks avataras, grinai klientą ir pagal tai ieškau žmonių, nes be abejonės, kad aš tikrai geriausiai žinau tą mūsų produktą ir jis tai yra kurtas vis tiek smulkiam versle, kaip sako, kuri paprastai savo viską pradedi nuo to, kad kuri savo.
Dovile, gal turit kažkokių tai praktinių patarimų? Nu, kaip sako, ta auditorija seniai nebėra tik moteris, tarkim, nuo 18 iki ten 25 gyvenančios tik Vilniuje. Kaip šiuo atveju sugalvoti, atsirinkti, į ką taikyti, į kokią tikslinę auditoriją?
Tai čia yra keletas variantų. Vienas iš variantų gali būti, kad mes galime identifikuoti kažkokią problemą, į kurią mes vertinam, kad rinka šiuo metu neatsako. Tai galbūt mes sakom, aha, gerai, rinka yra perpildyta žemesnės ar vidutinės klasės produktų, mes norim sukurti premium segmentą. Galbūt atvirkščiai, mes vertinam, kad yra na, toje kažkoks, galbūt yra kažkokia problema, nežinau, tiek plaukų, tiek veido, kuri yra pakankamai neadresuojama ir nėra pakankamai daug sprendimų jai. Tai gali būti vienas iš tokių dalykų, realiai įsivertinant, kokios yra galbūt problemos, kurios yra stipriai nepaliestos ir sakom, aha, mes kuriam šitą prekinį vardą, kad mes būtumėme atsakymas tai problemai. Kitas iš variantų yra, kaip Rūta ir minėjo, ką tik, kad mes galime pagalvoti, aha, kas yra tas mūsų avataras ir kas būtų jam patrauklu. Galbūt mes sakome, aha, dabar labai daugėja žmonių, kurie norėtų rinktis organiškus produktus, kurie galbūt tik į minimalizmą, turėti neperkrautas spinteles, bet keletą, bet labai efektyvių produktų ar panaudojimų galbūt keliais skirtingais būdais. Tai mes turime įsigryninti, kokios būtų to kliento esminės vertybės ir pagal tai sakyti, mes sukursime produktą, kuris ir kalbės to žmogumi ir tuomet ir parodys, kad mes atspindime tas ir tas vertybės, pasiūlome tokius ir tokius sprendimus. Ir tam žmogui tai gali būti siauresnis žmonių ratas, bet tam žmogui tai bus toksai nebejotinas pasirinkimas, nes jis aiškiai sakys, šitas prekinis vardas atliepia į tai, kas man yra svarbu, ar mano vertybinė prasme, ar mano problemų prasme.
Kitas dalykas, kur Rūta sako, nerandanti atsakymo, tai ar plėstis į užsienį, ar didinti produktų įvairovę vietos rinkoje. Ką jūs patartumėt? Na, sako, savam krašte pranašų nebūsi ir Lietuvos rinka per maža, ar ne?
Aš dažnu atveju manau, kad kaip tik žmonės per greitai galbūt skuba pabėgti į užsienį. Ir čia vėlgi labai priklauso, nes žinoma, svarbu paminėti, kad tai labai priklauso nuo pačio produkto. Galbūt tikrai kai kurie produktai yra tiesiog labiau pritaikyti užsienio rinkai. Tarkim, aš turiu ne vieną klientę, kuri dirba su, tarkim, ranko darbo produktais ir jie išties yra sėkmingesni užsienyje, nes ten galbūt yra didesnė auditorija, kuri vertina tą rankų darbą. Ir tarkim, su jais mūsų sprendimas būna iš karto fokusuotis labiau į užsienio rinką. Bet dažnu atveju, kaip tik, ką mes galim padaryti Lietuvoje, kadangi Lietuvos rinka yra ganėtinai maža, mes galime greičiau ir su galbūt, sakykime, kažkiek mažesnių marketingo biudžetų sukelti čia bangas ir būti pastebėti. Kai tuo tarpu, jeigu mes einam jau labai perpildytą rinką, mums reikia arba labai konkretaus išskirtinumo, arba mums reikia labai daug darbo ir pinigų, nu, darbo reikia bet kokiu atveju, tam, kad mes iš viso būtumėm pastebėti. Tai vat čia yra tas dalykas, kurio, sakyčiau, tikrai nenurašykim Lietuvos rinkos ir keletas prekinių vardų, kurie regis sprogo iš niekur arba susikūrė arba buvo atvesti į Lietuvą, puikiai rodo, kad tikrai yra galimybių ir čia.
Vakar buvo vieno mentoriaus iš Google atstovo Audriaus Janulio paskaita, tema, ką galima pasimokyti iš startuolių. Žinau, kad Rūta, jūs klausėt, ar ne, šitos paskaitos, ar kažkas surezonavo, galvojate pritaikyti savo versle?
Aišku, minčių buvo tikrai daug, bet čia nesiplečiant dabar pasakysiu, kad labai stipriai surezonavo apie kliento skausmų paiešką. Tiesiog atrodo labai natūralu, kad mes norim spręsti kažkokią problemą, bet galvoju, tas natūralu, tai dabar vat, pastebėjau šio projekto, kad labai svarbu paimti popieriaus lapą ir užsirašyti. Nu, kas mums galbūt kažkur mintise skraido, kaip viskas suvokiama, bet tiesiog užsirašyti tuos konkrečius kliento skausmus, nu, kaip vadinama, ir pasižiūrėti, kaip mes juos galime išspręsti. Galbūt ten žmogui nepatinka, nežinau, lipnumas, nu, kosmetikos atveju, riebalavimasis ir taip toliau. Ir viskas susirašyti, susikoncentruoti į tai ir per tai komunikuoti galbūt kažkiek, kad mes vat, galim padėti išspręsti jūsų problemą. Ne tik, kad mes norim jums parduoti, tarkim. iš kitos pusės.
Vakar tikriausiai didžiausias akcentas šitam pranešime buvo, kad na, reikia labai gerai pažinti savo klientą ir didžioji dalis organizacijų, net turėdamas vartotojų duomenų, jų neanalizuoja. Būtent ką daro startuoliai ir ką galim pasimokyti iš jūsų. Ką patartumėte šitoje vietoje?
Kokias geras įžvalgas, visų 100% pritariu, kad mums reikėtų fokusuotis net ne į tai, kad aš noriu parduoti produktą, nes niekam tai yra neįdomu, tai yra mūsų savanaudiškas poreikis parduoti produktą. Kai mes galvojam, aha, aš noriu būti tiesiog apsėstas savo klientų ir jo poreikiais, tai kas jam yra svarbu, į ką jis atreaguoja, tai tada viskas pasikeičia, nes mes pradam galvoti per kliento prizmę ir mums yra net lengviau vystyti kažkokį produktą, nes mes iš karto galvojam, ar jeigu aš būčiau tas klientas, o gal mes net ir dažnai esam tas tikrasis savo avataras, nes mes dažnai kuriam kažkokį produktą, kai tokiam pačiam žmogui plius minus kaip mes, tarkim, tokiu atveju. Tada iš vis yra labai lengva mąstyti, žiūrėti į tą produktą iš kliento pusės ir galvoti, ar tai atliepia tai, kas man būtų svarbu. Tai vienareikšmiškai labai labai pritariu išsakyto mintim.
Ką aš supratau iš Dovilės, kad jis sako geriausiai iš pradžių gerai įsitvirtinti savo vietos rinkoje, gerai išsitestuoti vietiniai rinkoje savo produktą ir tada eiti užsienį. Pritariu tokia minčiai, kad vis dėlto čia jums būtų kelias geresnis.
Tikrai taip. Ir kaip sakiau, jau dabar atrandam, kad mes vis dėlto dar turim neišnaudotų įrankių, kurie atves prie, manau, neišnaudotos rinkos.
Ką atradot, pasidalinkit? Kokius įrankius?
Tai įrankius kalbu būtent tą, kad labai išsiskirt komunikacinę žinutę, identitetą tą patį, tuos pačius klientų, kaip sakyt, poreikius per skausmus kažkokius nepatenkintus. Tai būtent tokius atrodo labai paprastus įrankius, bet tiesiog juos grinai apdirbus, pritaikius, manau, kad tikrai dar galime išnaudoti, kaip Davilė sako, Lietuvos rinką, nes tiesiog ir skaičiai kalba paprasčiausias apyvartas, kad mes tikrai dar nesam ten, kur jau galimai galėtumėm būti Lietuvoj.
Žinau, kad jūs verslą kuriate Tenerife, organizuojate ten vestuves. Kokie būtų praktiniai patarimai? Ką verslų reikia žinoti, norinti eiti į jau kitas rinkas, tarkim, užaugus vietiniai rinkoje?
Čia labai iš tikrųjų reikėtų įsivertinti tą rinką ir visų pirma įsirinkti tą rinką, į kurią mes eisim ir labai siūlyčiau ją tikrai gerai įsitestuoti. Dėl to, kad irgi esu turėjusi keletą klientų, kurios, tarkim, turi sėkmingą prekinį vardą Lietuvoje ir sako, viskas, mes dabar jau einam į kažkokią rinką ir vos nepasirenka ją, na, vat atsitiktiniu būdu, kad plius minus, gal tiks net, tarkim, dažnas pasirinkimas gali būti Latvija. Nu, tai einam šalia, eikime į Latviją. Tačiau galbūt tai buvo gera niša Lietuvoje, nes, tarkim, yra, nežinau, mažesnės, tarkim, buvo konkurentų ratas ir mes galėjom pasiūlyti kažkokį skirtinesnį dalyką, o galbūt Latvijoje analogas jau egzistuoja, arba labai panašus, arba galbūt žmonių poreikiai yra kitokie renkasi, tiesiog yra iš esmės minimalizmas yra, ar kažkokie kitos vertybės, kurios gal nėra mūsų. Tai sakyčiau, kad tikrai reikėtų kuo labiau geriau pažinti tą rinką, tos šalies vartotojus, kokie jie yra, kas yra jiems svarbu, tada įsivertinti konkurentus, kas tenai jau yra, ar mes atrasim tą kažkokį savo išskirtinį kampą tenai. Ir taip, galima iš esmės atkartoti daug sėkmingų dalykų, bet tikrai reikėtų apgalvoti tai, kad na, kiekviena rinka ir analogiškai, jeigu tai veikia Lietuvoje, kad mes dirbom su tais influenceriais, tai dar nereiškia, kad tai bus analogiškai sėkminga.
Kaip rinktis į kokias šalis bandyti? Ten, kur, žinau, kad vieni taiko tokią strategiją, ten, kur gyvena daugiausiai lietuvių bandyti tas, ar ne? Veikia tokia metodika?
Nemanau, dėl to, kad mes tos lietuvius galim pasiekti ir tiesiog per, tarkim, reklamą, jeigu mes norime eiti tenai. Aš sakyčiau, kad tai absoliučiai priklauso nuo produkto ar paslaugos, kurio mes norime vesti. Mes turim, kaip ir minėti mano prieš tai dalykai, mes turim įsivertinti, kas jau yra tenai ir ar iš viso toje šalyje tai būtų na, aktualus dalykas, ar vartotojai yra linkę tai rinktis. Nes, tarkim, kas yra, nežinau, USA, trendinantis ir nerealūs dalykai, toli gražu nereiškia, kad viskas bus pritaikyta, tarkim, Europai. Tai yra daug dalykų, kaip patys vartotojai skiriasi ir mes turim, na, tada pažinti juos, o tam yra paprasčiausias Google'as, mes galim labai gerai googlintis, daugybė yra tyrimų padaryto apie skirtingus vartotojus, jų poreikius ir taip toliau.
Vakar pranešime apie startuolius, ko galim pasimokyti iš startuolių, buvo daug kalbama ir apie partnerystės, ar ne, ar jūs išnaudojat rūtą savo versle šiaip metodą?
Jeigu kalbant apie dabar populiarius influencerius, tarkim, ar tiesiog su įvairiam mainų kaip sakyt, įvairiais mainų pobūdžiais. Įrankiais, taip, taip išnaudojame mes, aišku, tikrai dar ne visų pajėgumų, nes visgi matom, kad turim dar tų strateginių dalykų, kuriuos turėtume išspręsti, kad galbūt jau galėtume eiti labai plačiai ir tam skirti didelius biudžetus, bet atsakant į klausimą, tai taip, partnerystės mes išnaudojame.
Kaip verslai galėtų išnaudoti, ypač va smulkus verslas, ką galėtumėt patarti, Dovile?
Kalbant apie influencerių marketingą, ar ne?
Taip.
Tai iš esmės, čia yra dar vis tikrai aktualus kanalas ir man asmeniškai labai įdomus, plačiai galėčiau apie jį kalbėti, bet taip susisteminant, tai yra labai svarbu prekiniam vardui prieš dirbant su influenceriu padaryti namų darbus į savo pusės. Tai visų pirma, susipažinti su tuo influenceriu ir jeigu pats influenceris, na, kaip daugybė influencerių, jie nėra kažkokie marketingistai, jie nebūtinai turi sugalvoti, kaip pateikti jūsų produktą, tai turėtų būti jūsų užduotis pagalvoti galbūt apie tą žmogų, pasiūlyti tam tikrus kampus. Arba galbūt tas žmogus didžiuojasi kad tam tikrų dalykų, ko jūs turi, ir tada mes galime sakyti, va, eiti pro tą pačią prizmę, kalbant apie jūs, tarkim, grožio produktus, kad aš, tas influenceris taip pateikė, kad aš turėjau tokią ir tokią problemą, jinai susitvarkė, tada demonstruoja ar savo gražią odą, ar savo gražius plaukus, pateikė per tokią istoriją. Galbūt kaip tik influenceris gali pasakoti apie tai, kad tai aš turiu kažkokią problemą, kaip aš ją sprendžiu, kodėl aš pasirinkau šitą produktą. Tai yra labai svarbu influenceriui pateikti gairės, kokios komunikacijos būtų galima iš jo tikėtis. Ir tada...
Ne šiaip paduot produktą ir sakai, truputį pareklamuok.
Visiškai. Dėl to, kad tada ir yra tie variantai, kai mano klientė sako, aš dirbau su influenceriais, nusivyliau, nieko nesigavo, viskas buvo blogai, bet tada turi matai, kad ta prasme, tas influenceris tiesiog ir atmestinai taip pateikė ir dėl to ir rezultatai buvo labai prasti. Taip pat yra labai svarbu turėti ryšį su tuo influenceriu, suprasti, net paprasti, kaip tu komunikuoji su tuo influenceriu, tai jau daug nulemia. Nes kai tu influenceriui tikrai stengiasi padaryti, tu kuri tą ryšį, tu jį žiūri ne tik kaip į reklamos kanalą, bet kaip į normalų žmogų ir tu su juo bendradarbiauji, norint padaryti kartu, darbas dažniausiai būna daug efektyvesnis, nes atsiranda tas žmogiškas dalykas. Jeigu influenceriui tu esi artimas prekinis vardas, jeigu jie patiki tavo vertybėm, jie realu, kad daug mieliau norės tai iškomunikuoti, galbūt padarys truputėlį daugiau, negu kad šiaip būtų padarę. Tai čia yra labai daug tokių triukų, kaip paversti tą kolaboraciją su influenceriu sėkmingą.
Rūta, jūs išbandėt influencerius, ar ne? Ar tai veikia? Nes, na, pavyzdžiui, tie didieji influenceriai, nežinau, gal pasikeitė įkainį, bet net neslėpia, kad viena jų komunikacinė žinutė kainuoja 1,5–2,000 eurų. Tai, kad ten minutę pareklamuos jūsų produktą. Ar atsiperka tokios, na, man atrodo, didelės išlaidos?
A, taip, tai konkrečiai apie tokius skaičius pasakyti negaliu, nes mes iki šiol su tais didžiaisiais nesireklamavom, nedirbom, tai ir gal nekomentuosiu šitos dalies tiesiog, bet mes išbandėm tokius vidutinio lygio, sakyčiau, influencerius ir tuos mikroinfluencerius, tai per mikroinfluencerius tikrai jaučiasi ta nauda, nes jie žmonėms atrodo tiesiog labai patikimi, kai tu turi sekėjus ten 5-10 maksimum tūkstančių, tai iš vienos pusės, jeigu aktyviai dirbi, tai tie sekėjai yra tavo kaip draugai. Tai, nu, be abejo, kai ir jums kažkas draugas, artimas giminaitis rekomenduoja, kuo jūs pasitikite, tai irgi atrodo daug patikimiau negu, kaip kalbėjom prieš tai, kad visiškai nesusijęs produktas. O kalbant šiaip apie vidutinio lygio influencerius, tai mūsų patirtis irgi galbūt nebuvo labai jau tokia, kurie norėtųsi dalintis, bet galbūt kaip tik iš tos blogesnės pusės, kad va, kaip Davilė minėjo, kad mes tikrai nepadarėm namų darbų iš tos pusės, dar trūko tų žinių, netinkamai pristatėm ir galbūt netgi mūsų tas produktas nebuvo, va, tai irgi kaip kalbėjom, kad galbūt jisai pats produktas yra geresnis negu išvaizda ir tiesiog nesudomino to influenceriaus, kuris ir taip turi kalną, kiekvieną dieną jie turi po kelis produktus, tai tikrai va, tą pasidaryt, kad išsiskirt, kad prieit per tą komunikaciją su influenceriu pateiktą savo produktą, manau, kad tai yra kritiškai svarbu tiesiog išleidžiant pinigus.
Labai norėčiau pridėti, kad labai pritariu dėl mikroinfluencerių, kad tai yra nauja kryptis ir taip pat, jeigu yra galimybė, tarkim, kad tas influenceris dirbtų tik su jumis, tai irgi yra nuostabu tiek pačiam influenceriui gerai, dėl to, kad tai atsiranda pasitikėjimas, kai tu rodai ne vieną, kitą, trečią šampūną per savaitę, vis skirtingą, bet to pačiu ir prekinio vardu, kai matosi. Tai čia yra ta kryptis, linko influencerių marketingas tikrai.
Mes kaip kalbėjom prieš laidą, ne, kad dabar stengiasi, kad taptų ambasadorium influenceris, ar ne?
Taip, nauja kryptis.
Ką patartumėt iš praktinės pusės, ar geriau pasimti, nežinau, 3, 4 ar 10 mažesnių influencerių, ar kokį nors vieną didelį matomą, kuris turi labai daug sėkėjų ir ne, su juo padirbėti?
Vėlgi, tai labai priklauso nuo to, koks yra tas influenceris. Aš sakyčiau, kad jeigu jūs startuojate, aš rinkčiausi mažesnius, kurie galbūt sutiks dirbti ir barteriniais mainais. Tai va, nu, tikrai tokiais keliais eičiau ir vėlgi labai yra svarbu net ne kokį žmogų mes pasirenkam, bet kaip ir sakiau, kaip mes su juo iškomunikuojam, kiek pat žmogus, tarkim, yra... Kaip jisai nori su mumis dirbti, kaip jisai mato tą prekinį vardą, ar jisai jam tiesiog tai bus eilinis darbas, kurį kaip jis sakė, jis paleis ir kitą dieną jau bus kitas, tai nesvarbu, jis gali turėti didžiulį influencerį ir aš tikrai dažniau į savo klientų gaunu atsiliepimus, kad jos dirbo su labai didžiuliu influenceriu ir rezultatai buvo labai labai mažė ir tikrai kol kas dažniau girdžiu, kad na būna. Bet vėlgi, yra ir labai sėkmingai dirbančių didelių influencerių, bet vėlgi tai yra geras pateikimas, tie influenceriai žino, kaip tai padaryti, ilgalaikis bendradarbiavimas su prekiniais vardais. Ko pasekoje? tada jau jie irgi yra labiau įtikinami. Tai tiesiog galbūt išvada būtų tokia, kad žmonės pavargo nuo reklamos, kuri nuolatos keičiasi ir tam, kad jinai būtų labiau įtikinama, tai turi būti nuoširdu. Tai kaip ir sakiau, tai padeda sukurti mažesni galbūt influenceriai arba didesni influenceriai, bet jeigu tai yra ilgalaikis bendradarbiavimas, tada tai yra tiesiog, na, atrodo kaip labiau nuoširdu, o ne tiesiog reklama.
Na, influenceriai vienas iš kanalų, ką dar patartumėt smulkiam verslui, kaip būti matoma per ką, kokias priemonės naudoti?
Socialinė medija, be abejonės. Ir kalbant apie socialinę mediją, tai viskas yra ir kalbant nuo to, kaip mes pateikėm savo. Šiuo metu tikrai labai aktualų Instagramą. Instagramas teikia be galo daug galimybių, kaip mes galim per storius kurti ryšį su savo auditorija, kaip galim per nuotraukas kažkaip įdomiau save pozicionuoti, per reel šiuo metu aktualią funkciją mes galim pasiekti daugybę naujų žmonių. Tai be abejonės. Taip pat, aišku, reklamos Facebook, Instagram, žinau, kad jūs naudojate irgi tą patį retargetinimą klientų, kurie jau ateina jūsų internetinę svetainę, kas irgi yra labai aktualu. Tai iš tikrųjų, aš labai tikiu, ypač mažiesiam verslam, į fokusą būtent į internetinę erdvę.
Išnaudojat socialinius tinklus, ar dar nepakankamai?
Nepakankamai.
Pritariu.
Tikrai nepakankamai.
Pasidarbuosim ties to dar tikrai.
Kągi, ačiū merginos už pokalbį, už įžvalgas, tikiuosi kažkam buvo naudinga, galės pritaikyti savo versle. Primenu, kad šiandien laidoje dalyvavo vestuvių planuotoja mokymų platformos šis Glowing, kurioje Dovilė Urbanaitė ir natūralią kosmetiką gaminančios bendrovės kosmetikos laboratorija vadovė Rūta Gvazdaitienė. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su žinių radiju.